Insemm ilkom nilqakom għal-programm ieħor l-aħħar wieħed fil-fatt dwar l-ewwel volum ta' Folger's Colony the Final Act 1945-1964 li huma ġabrata tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Perotta, il-kap ta' Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħida l-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Illum kif għattilkom ser niddiskutu l-aħħar kapitlu tal-ewwel volum. Bit-titlu An Uneasy Partnership, sħubija problematika, il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt iddiskutejna l-ewwel parti ta' dan il-kapitlu meta spiċċajna dwar il-punt tad-difiża ta' sistema tad-difiża f'Malta. Fil-fatt, Professor Perotta, it-tip ta' konsegwenzi li rriżultaw mill-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż fuq id-difiża. X'kienu għal-Malta?
Dina xi ħaġa li wieħed irid jifhmha sew għax minn m'għandux konoxxenza ta' dan il-perjodu u tal-implikazzjonijiet kostituzzjonali ta' dan iż-żminijiet, illum jara daqsxejn diffiċli forsi biex jifhem l-implikazzjonijiet li kien hemm. Kostituzzjonalment nerġa' nagħmel dan il-punt li diġà għamilt qabel fil-programmi oħra, il-Gvern Ingliż kien responsabbli u biss u gvern Malti ma kellu l-ebda sej dwar dak kollu li kellu x'jaqsam mal-affarijiet barranin u mad-difiża. L-interess Ingliż f'Malta minn dejjem kien il-fatt li għalih Malta kienet fortizza importanti u għalhekk kritiżhom kontroll kemm jista' jkun ta' dak l-aspetti kollha li għandhom x'jaqsmu mad-difiża. Dak kien ifisser li meta jiġi biex jieħu deċiżjoni l-Gvern Ingliż dwar aspetti ta' difiża li jikkonċernaw il-Malta, dana kien liberu u kostituzzjonalment, għalhekk legalment korrett li jagħmel dan, li jieħu daw deċiżjonijiet mingħajr referenza għal Gvern Malti. Il-ġimgħa li għaddiet rajna il-problemi li nqalgħu meta ġiet stazzjonata skwadra tal-ajru tal-Navy Amerikana f'Malta. Issa inqalgħu problem oħra għax it-tieħed deċiżjoni fin-NATO li n-NATO kella twaqqaf il-headquarters tar-reġjun tal-Mediterran f'Malta. Issa għalmen wieħed kien jistenna u ma naħsib li kien ikun jistenna wisq li l-Gvern Ingliż iżomm il-Gvern Malti informat pass pass ma dak li kien qed jiġri. Mentri fil-fatt dan m'għamlux. Ingħata xi informazzjoni l-Gvern Ingliż, l-Gvern Malti skużani, l-ewwel kien xi aktar żvak l-informazzjoni u mbagħad pjuttost meta d-deċiżjoni kienet ittieħed. Tantu hekk ir-reazzjoni f'Malta kienet waħda pjuttost negattiva għal dan l-avveniment. Kienet negattiva mhux għax f'Malta kien hawn xi sens qawwi kontra n-NATO. Anzi, laqas minn għal gvern, il-gvern kien iħoss li Malta kellha tagħmel il-parti tagħha fid-difiża tal-dinja ħielsa fi żmien il-gwerra birda. Imma ovvjament kien mistenni wkoll li jekk Malta se tintuża f'dan ir-rwol, allora Malta kellha almenu tieħu xi benefiċċji minn dak li qed jiġri. Issa dinha ttieħdet id-deċiżjoni, il-gvern imperjali Malti permess tal-gvernatur ħareġ draft ordinance li kien jisima l-Allied Forces Mediterranean Privileges Ordinance li dana għal dana se jkollna headquarters reġjonali tan-NATO f'Malta mela l-privileġġi kollha li għandhom il-forzi armati Ingliżi li jgħodu f'Malta se jiġu awtomatikament estiżi għal dawk tan-NATO. Dak kien ifisser pereżempju telf għal-Gvern Malti minn dħul ta' customs duties, per eżempju fuq sigaretti, xorb, affarijiet bħal dawn li kienu sostanzjali. Barra minn hekk, il-Borċu Livier kien irrabja ħafna għax uf u din xi ħaġa li minn tofħin kien jemmen fiha wkoll biex nagħmilha ċara ma kienx xi ħaġa tal-Gvern biss u mhux tal-oppożizzjoni ma dawk kien jaqblu fuqha. Il-Gvern Malti kellu ikun kontinwament konsultat dwar dak li qed jiġri. Kien jammettu kostituzzjonalment ma kienx hemm ma saw jagħmlu xejn, ma almenu jkunu informati. U meta ħarġet dina dina id-draft sar pressjoni kbira fil-pajjiż fuq il-Gvern Malti, pressjoni u kritika fuq Burċ il-Viri ma kienx ġusta biex niftehmu li dan ġiet timbrat bħala Prim Ministru li ma kien għamel xejn dwar dan l-iżvilupp. Fir-realtà dana ma seta' jagħmel xejn. U l-abxot tagħha kien li itieħed id-deċiżjoni li l-Gvern iressa fil-Parlament, fil-Assemblea Leġislattiva, rezoluzzjoni dwar pożizzjoni l-Parlament kellu jieħu f'din il-konfrontazzjoni.
The question of privileges to NATO personnel, said Bourgelivet, was first raised by Lord Mountbatten on 4th February 1953. Mountbatten's request was based on an agreement reached in 1951 by the contracting parties to NATO. The NATO partners had agreed that the organization's service and civilian personnel were to enjoy certain privileges and exemptions while stationed in the territory of another member state. Any NATO member could declare its intention to extend this agreement to all or any of the territories for the international relations of which it was responsible. Article 20 of the same agreement laid down that such extension could be made subject to special agreements between the power and those of its allies sending forces to the dependent territory.
Allora, Mbazz, eventualment, che vi svolge il dibattito?
Dana, minnaħa innaħa tal-Gvern Malti, Borċ Olivier, ma teressa il-mozzjoni, għalli waqt li il-Gvern Malti rrit li jżomm kemm jista' jkun relazzjonijiet taħbiberija ma' NATO, ma' l-pajzi ta' NATO, u l-intenzjoni kienet li jipprotestaw dina l-liġi li kien għadda l-Gvernatur, l-ordinanza liġi li kien għaddu minnaħa tal-Gvern Imperjali Malti, ġifieri mill-Uffiċċju tal-Gvernatur kienu imsejħa ordinanzi, tajjeb mhux atti. U rridu jagħmlu ċara li il-Parlament Malti kien tal-opinjoni soda li id-deċiżjoni kien ħall-Gvern Ingliż ma kellux jibqa' mixi biha, ġifieri li jgħaddi dal-privileġġi lil-truppi barranin. U kienet jitlob il-Prim Ministru biex ikun hemm unanimità kemm jista' jkun dwar dan fil-Parlament ħalli timbagħad riżoluzzjoni ta' din ix-xorta lill-Segretarju tal-Koloniji Littleton. Meta qam biex jitkellem il-mexxej tal-Oppożizzjoni, Vintov, dana għamela ċara mill-ewwel li u wkoll kien jiddeplora l-azzjoni tal-Gvern Ingliż u kien jassoċja ruħu mal-pożizzjoni tal-Gvern Malti, però huwa mar oltre minn hekk. Iddeċida li jieħu linja wkoll ta' kritika għal dak li kien għamel il-Gvern. L-ewwel ħaġa bdej argumenta li il-fatt li kellek issa bażi tan-NATO headquarters biex ikunu preċiżi tan-NATO f'Malta kien igiddem dak li kien jgħid li l-Gvern Ingliż li l-importanza strateġika tal-gżira kienet tonqos dik l-ewwel ħaġa l-aħħar. Għal ukoll li il-Gvern Ingliż kien bidel pożizzjoni tiegħu dwar il-Home Office. Ħan nispjega din għaliex. Għax meta kien irreaġixxa il-segretarju Koloni għall-ewwel protesta li saret minn Borċ Olivier, meta kien qallu li dan hemm bżonn allura jidher ċar li wieħed ħares lejn l-aspetti kostituzzjonali, l-implikazzjonijiet tagħhom, dak kien irrisponda li l-Gvern Ingliż kien għamel l-offerta tal-Home Office u li kienet tfisser li jistgħu ħarsu lejn l-elementi kostituzzjonali li Malti jixtaqgħu jressu. Dik hija pożizzjoni ġdida tal-Gvern Ingliż fil-fatt. U Vintov qabad ma' din. U qal dan kien ifisser li l-Gvern Ingliż kien jibda l-pożizzjoni tiegħu u akkuża lil Gvern Malti li dan ma kienx informa lil Kamra dwar dan. Qal ukoll li mhuwiex qed ikaż li l-Gvern ma kienx qed ikaż li dak li kienet jiddibattu dikinhar ġifieri kwistjoni tal-privileġġi għall-forzi tan-NATO kellhom ikunu parti sħiħa mir-relazzjonijiet totali bejn Malta, il-Gvern Ingliż u Malta u l-pajjiżi tan-NATO. U akkuża l-gvern li kien gvern maqsum inħabba l-fatt li il-sieħeb tal-Partit Nazzjonalista fil-koalizzjoni, il-Malta Workers Party, kellhom pożizzjoni differenti dwar il-Home Office offer. Għalhekk minn tofressa ammenda li fil-fatt kienet tajt li il-gvern kien tilef il-fiduċja tal-Kamra fuq li tawar dawar dik fot ta' fiduċja. Ovvjament, dana meta għamboffa biex jitkellem, għamela ċara li ma kien se jivvota, jivvota fiduċja fejn nifsu, biex u kien parti mill-gvern. U għalkemm għal li wieħed jara argumenti f'dak li kien ingħad anki mill-mexxejja tal-Oppożizzjoni, kien iddeplora l-fatt li min tuf iddeċida li jdaħħal dawn l-affarijiet f'dan l-istadju. Referaw wkoll għal l-offerta li kien għamel il-gvern Ingliż biex titlaqa round table conference f'Londra li fiha jieħdu sehem il-partiti kollha Maltin. U għal suġġestjoni għalmelu il-Kamra kellha taqbel li din l-offerta tiġi aċċettata u li ssir din il-round table conference.
Baudrillard wound up the debate by again emphasising his wish for unanimity on the matter. He added that in his dealings with the imperial government regarding the Home Office offer, he had worked in consultation with the Malta Workers' Party and had always obtained the consent of the cabinet. The House then divided. It rejected the Mintoff Amendment 20-19 and approved the Prime Minister's motion. It seemed that the government had scored an important victory, but in reality the coalition was in tatters and the government's days were numbered.
Issa mela kien jidher evidenti sewwa li l-gvern ma kellux ħajja twila. Fl-aħħar mill-aħħar x'kien l-inċident li allura taħdaqa tal-mewt?
Jekk aħna rridu naqbdu ma' inċident li fik li mek taħdaqa tal-mewt, il-gvern kienet sintendi r-riżenja tal-Ministru John Cole mill-gvern u iktar tard minn membru tal-Malta Workers' Party. Dana il-kussjoni għalat kollha bħala parti mill-kussjoni tal-Home Office offer. Li ġara kien li meta il-gvern Ingliż għamel l-offerta tal-Round Table Conference biex intaqgħu l-partiti kollha. Il-gvern Ingliż kien jilab karta li biha kien jispera li jpoġġi Borċolivir darhom għall-ħajt. Għaliex? Għax Borċolivir kien assolutament kontra l-Home Office offer. Għax da kien jara bħala l-ħfef metodu biex juqtu darba l-dajja il-dominion status li l-Ingliżi ma ridux. Tajjeb? Allora ma kellu l-ebda intenzjoni li għamel xi ħaġa li b'xi mod jippromovija l-offerta. Però kellu il-problema serja li naħa l-oħra tal-gvern, l-isħab li kien hemm fil-gvern, jiġifieri Malta Workers Party, kienu favur il-Home Office offer b'xi maniera jew oħra. Tantu hekk li meta Boffa kien tela Londra mexxa delegazzjoni u tkellem mal-segretarju koloniali Littleton, Boffa u l-partit wara għaddew resoluzzjoni li kienet tajt li jekk jibqa' jafas il-gvern Ingliż irida li jindu offerta huma kienu lesti biex jimxu magħha mhux kundizzjonijiet, verament għandu żewġ kundizzjonijiet bħala parti minn dak li kien qed jgħidu, però fir-realtà huma kienu favur. Tantu hekk li dew jagħmlu pressjoni interna fuq il-gvern. Issa Cole kien dejjem favur tagħha din, dejjem kien favur il-Home Office offer. Kien jidher ċar li Borċolivir ma kien lest jagħmel xejn fuq din, bħalma ġieli jagħmel kemm il-darba meta sapruħu daru mal-ħajt. Ipprova l-ewwel me jħuleb d'azzjoni, by the time li ddeċida li jaċċetta l-offerta tal-Home Office, sorry, tal-Round Table Conference dwar il-Home Office offer kien tartwis, u il-riżultat kien li Cole bat il-riżenja tiegħu lil-Boffa, għallu li sejja riżenja minn ministru, però Boffa persuni biex iżomm il-riżenja tiegħu għal ftit ġranit. ultimi, però li kienet biss emeter of days ma kienem lebda ċans li kien sejżomma. Meta ħarġet ir-riżenja ta' kol, kibret il-pressjoni fuq Borċo Livir u qal li jissa kien aċċetta, però kol għamela ċara li dina kienet xi ħaġa tartu jisqal li kien ilu żmien jinsisti fil-kabinet biex tieħed attenzjoni tuha din li qatt ma tieħdet, u spiċċa biex qal li issa kull attentat li kien hemm ta' rikonċiljazzjoni biżewġ naħat as far as he was concerned ma kienx se taħdem. Fl-aħħar tal-laqgħa tal-Parlament dik kienha meta Borċo Livir ressa l-mozzjoni tal-aġġornament, Mintuf għamel ammenda lija u din l-ammenda ta' Mintuf għaddiet 20 kontra 19, minħabba li kol ma votax mandat għall-gvern. Dakken ifisser jekk inti ikun hemm mozzjoni bħal di tgħaddi, dakken ifisser vot ta' sfiduċja fil-prassi tal-Parlament. U għalhekk Borċo Livir kellu jirrikonsidra il-pożizzjoni tiegħu.
There was indeed much to criticise concerning administrative matters. Borja Levere's initial mistake in this regard was his retention of the Public Works and Reconstruction portfolio. Not only was this ministry continually in the public eye, but it required vigorous and committed leadership if it were to tackle the massive problems it faced. Borja Levere was not suited to the task. He seemed far more interested in constitutional matters than in what he regarded as the administrative trivia connected with the issuing of permits and instructions. This resulted quite often in hampering progress, even in matters with which he expressed his full agreement. Lack of interest accentuated his habitual procrastination and exposed Prime Minister and government to constant criticism from within and without. The political damage he inflicted on himself was immense. It also drove another wedge between him and his coalition partners. Boffa and his party were vulnerable to accusations of betrayal of the workers' interests. They were thus deeply angered by what they saw as Borja Levere's insensitivity to the depiction of the administration as uninterested in and uncaring about the condition of the lesser wage earner.
Issa Borċo Livir iża mill-Ministeru tax-xogħlijiet Pubbliċi. Din il-perċezzjoni kienet li kien żball dan li żamm dan il-Ministeru. Taħseb li dan allura affettwa l-qagħda diġà prekarja tal-Gvern ukoll?
Iva, l-ewwel ħaġa kien żball. Kien żball tattiku. U affettwa ħafna il-pożizzjoni tal-Gvern. Għaliex, x waħda mill-affarijiet li iktar kien taħt attakk il-Gvern. Kienet id-dum biex isiru affarijiet u jittieħdu ċertu deċiżjonijiet. Issa, Borċo Livir meta żamm il-Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi, kien qed iżomm f'idejh ministeru li x-xogħol tiegħu kien kontinwament flying in-nies. F'ħafna affarijiet li għandu x'aqs li kellhom x'aqs mal-xogħlijiet pubbliċi, kien xi ħaġa li n-nies jafu bihom għaddien inkollu. Borċo Livir ma kienx it-tip ta' bniedem li maqtu ħal dat-tip ta' ministeru fejn hemm ħafna amministrazzjoni, ħafna fuq dettalji li għalih ftit li xejn kellhom importanza. Borċo Livir l-iktar li kien bniedem li l-iktar li kien jafas kien fuq affarijiet kostruzzjonali, affarijiet li għandhom x'jaqsmu anke interpretazzjoni ta' liġi u anke viżjoni iktar wiesa ta' fejn għandu jmur il-pajjiż mhux fuq dawn l-affarijiet. Ċertu deċiżjonijiet kienu biex joħodhom m'hemmx dubju, ma tantx xieder li kellu interess fihom u bdew jaqgħu l-affarijiet lura. U ġimgħa wara ġimgħa l-attakk li kienet isir fuq il-gvern li dana mhuwiex jagħmel biżejjed, kienet jidher li huwa xi ħaġa vera. Barra minn hekk il-kartu ta' Borċo Livir kien li meta jkollu xi ħaġa sitwazzjoni diffiċli ħafna. Fej jaddaru mal-ħajt, jipprovej jirbaħ il-ħin. Ma jagħmel xejn biex jara kif jitbidlu ċirkostanzi u jisib xi mod kif joħroġ minnha biex ċirkostanzi ġodda joħorġu. F'dat tip ta' ministeru dinha ma kienx xi ħaġa li tista' taħdem b'mod prattiku. Allura naħseb jiena nistgħu ngħidu li kien hemm tliet affarijiet għaliex dal-gvern mill-bidunet kien jidher fraġli ħafna. L-ewwel kellek il-fatt li l-PN u l-Malta Workers Party ma kienx jaqblu fuq il-Home Office Offer. It-tieni kienet il-prokrastinazzjoni li ġa tkellem biha ta' Borġo Livir, parti minna karatteristika, parti minna inħabba id-diffikultajiet ta' sitwazzjoni, u t-tielet ħaġa kienet it-tensjoni li kienet tikber anki fiħdan il-Partit Nazzjonalista stess kontra it-tip ta' tmexxija li kienet joffri Borġo Livir f'dan l-istadju. Tawna kienu affarijiet li affettwaw ħafna l-andament tal-gvern. Naħseb jiena li Borġo Livir kellu ħtiġa ħafna li jipprova jimxi b'mod kemm jista' jkun differenti. Żgur li waħda mill-areas fejn din kien jidher ħafna din prokrastinazzjoni kien fejn kellha x'taqsam il-housing. Malta spiċċat wara l-gwerra b'problema ta' housing kbira, ma darx li il-gvern kienet jimxi b'mod li jista' isolvija din, anzi il-housing problem kienet qed tikber, u sibu anke l-Knisja se tidħol fin-nofs. L-Arċis of Gonzi li kien ikkwetat ħafna fuq is-sitwazzjoni tal-housing f'Malta kien kellim kemm il-darba dwarha ħal inizjattiva biex il-Knisja għall-ewwel darba daħl direttament fl-alqa tal-housing u bniet housing units kemm fil-Kalkara u kemm fil-Blat al-Bajda. U bniethom u offritom brata ta' kera li kienu jirrappreżenta biss it-tip ta' max li kien tħallas jew kien jitħallas fuq is-somma kapitali li użat il-Knisja. Dinna kienet xi ħaġa tajba, però anki hawnhekk sakemm ħadd ċerti deċiżjonijiet Borġo Livir, speċjalment fejn kellhom x'aqsmu tal-Blat al-Bajda, il-fless tal-Blat al-Bajda, nħabba l-fatt li hemmhekk kienu earmark li jiġu jsiru xi toroq. Tana, l-affezza ta' għafu ħafna ziet mill-li saru, bil-rizultat li fil-fat l-ewel ġebla tal-Housing Estate t-poġġiet fi frar tal-1955. Meta fil-fat il-Knisja kienet ilha iktar minn sena tinsisti biex kun tista' tibda biex xogħol tagħha. Għoldi, dana xi ħaġa li żgur ma għenx lil-gvern.
The avoidable delay increased criticism of government policy with regard to housing. Not only had the administration failed to give priority to this problem in its 1954-55 financial estimates, but it was being seen as obstructing a welcome private initiative. A Kana conference was openly critical of government's inaction in this regard. As a result, the laying of the foundation stone of the Blat al-Bajda project did not take place before the 5th February 1955. It was for reasons such as this that the administration's defeat was mostly unsung and unwept.
Mela rajna l-aħħar sena, diskutejna l-avvenimenti ewlenin li seħħu fl-aħħar sena. Allura, il-konklużjoni speċi biex nagħlqu dan il-kapitlu politikament, x'kien inbidel fil-pajjiż din l-aħħar sena li ddiskutejna?
Dak il-gvern li dan biss 11-il xahar fir-realtà. Borġo Livir ta' l-parir kif kien mistenni li jagħti l-gvernatur biex ixogħli l-Kamra tar-Rappreżentanti. U nistgħu ngħidu li fl-aħħar meta wara dax-xogħljament politikament kienu saru xi affarijiet li kienu ċari. Il-Malta Workers Party kien spiċċa bħala forza politika. Cole kien ingħaqad issa mal-Malta Labour Party, ftit wara membru ieħor tal-prominenti tal-Malta Workers Party, l-Avukat Giuseppe Cassar, ritorna wkoll fiħdan il-Labour Party, u għalhekk il-Malta Workers Party spiċċa u miegħu għalkemm naraw iktar quddiem li ma kienx jaħseb li ġara hekk, spiċċat ukoll il-karriera politika ta' Boffa. Il-Boffa kien rebaħ ħafna minn ammiraturi f'Malta, ħabba karattru ġenjali u kien jgħid qalb tajba ħafna, iħobb il-ħaddiem u jirsistri ħafna, però dina kienet l-aħħar episodju biex ngħidlek ta' x'importanza fil-ħajja politika tiegħu. Minn hawn il-qudiem, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista kienu issa pożizzjoni li jiddominaw ix-xena politika Maltija għalkemm iktar qudiem isibu perjodu fejn ikun hemm ċertu mistoqsijiet jekk humiex dawna u se nixilhom komplu jiddominaw dina l-politika. Barra minn hekk kienu żewġ partiti li kellhom fit-tmexxija tagħhom żewġ politiċi għadhom pjuttost żgħażagħ, għadhom żgħar, żewġ politiċi li kienu ilhom fil-mexxija tal-partit affarijiet ta' 5 snin. Żgħar, it-tnejn kellhom ċertu viżjoni għall-pajjiż, it-tnejn ma kinux f'dik li viżjoni daqshekk il-bot minn xulxin daqskemm ħafna drabi naħsbu, però kien jidher ċar li dawn kienu se jkunu ż-żewġ politiċi li kienu se jiddominaw ix-xena politika Maltija.
Contrasting in their method of approach, Forgilivere and Mintoff shared the belief that the Maltese islands and their people possessed not only the right, but also the capability of assuming responsibility for their own affairs. They sought to exploit the changing imperial mentality of post-war Britain, as well as her diminishing role as a world power, to get her to consider Maltese political aspirations with the seriousness that they deserve. They pressed the colonial power to recognize its responsibility for the poor state of the Maltese island's economic and social development, and to contribute it towards an amelioration. At the same time, they strove to convince their fellow countrymen that there was an acceptable and viable alternative to Malta's colonial status. Borgia-Livere's and Mintoff's similarity of aims was often obscured by the dissimilarity of their ideologies, temperament, and political strategy. Their early years of confrontation laid the foundation for their continued power struggle, during which both made a determined effort to shape Malta's destiny according to their vision. It was a struggle that was to extend beyond Malta's transformation from a fortress colony to an independent sovereign state.
Grazie ta' dawk il-kummenti, Professor Pirotta, grazie ukoll il-Patricia Camilleri li minn ġimgħa l-ġimgħa taqra siltiet oriġinali mill-ktieb Fortress Colony The Final Act, appuntament ieħor il-ġimgħa d-dieħla sabiex nibdew niddiskutu din id-darba t-tieni volum ta' dawn il-ġabra ta' 3 kotba. Dafni Kassar, insalmilkom.